qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik taniqli rok pop yulduzi Davron G'oyipov xastalikdan so'ng vafot etdi. Bu haqda Suxandon Tolibjon Isroilov xabar berdi. Davron G'oyipov 1961 yil 7 oktyabrda tug'ilgan. Maktabni bitirganidan keyin 1978 yilda u Yalla guruhiga bas gitarachi sifatida taklif qilindi. 1980 yilda Davron G'oyipov boshchiligida O'zbekistondagi ilk rok guruhi Original tuzildi. 1980 yillar boshlarida ijro etilgan Bu nima bu qo'shig'i guruhga katta mashhurlik olib kelgan. Qo'shiq asosida keyinroq film ishlangan va bosh rolni Davron G'oyipov ijro etgan. Bundan tashqari Qaydasan, Kerak emas shahlo ko'zlaring, Открытие окно kabi qo'shiqlar ham muxlislar ko'nglidan joy olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, xonandaning dafn marosimi Xorazmda o'tkaziladi. Qalampir o'z tahririyati marhumning yaqinlari va muxlislariga hamdardlik bildiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.